Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobro veče ili dobra noć, kako imam običaj da kažemo, vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja tema je o psihoterapiji i pisanju, nije onako kako je najavljeno, mada shvatit ćete razliku, ovo je mnogo lepši način da se kaže o čemu ćemo pričati noćas. A noćas ćemo imati dve gošće, i to dva psihijatri ili dve psihijatrice i dve grupne psihoanalitičarke, ali u stvari možda je bolje da se one same predstave. Znači, imat ćemo doktorku Snežanu Kecević-Miljević i doktorku Vidu Rakić-Glišić. Dobar večer, moje gošće drage.
Možda će
prvo Snežana da nam kaže ko je i šta je.
Dobroveče, hvala na pozivu. Ja sam doktorka Snežana Kecović-Miljević, psihijatar, grupni analitičar i psihoanalitički psihoterapeut.
Dobro.
Ja sam Vida Rakić-Glišić, lekar sam, psihijatar, po vokaciji i edukaciji psihoanalitičar i grupni analitičar i bavim se edukacijom kandidata za psihoanalizu i grupnu analizu.
Dobro. A sad da se vratimo našoj temi. Kako pisanje može biti lekovito? Ko će da krene? U stvari, možda je mnogo bolje da počnem tako što ću reći kako sam saznala za ono što radite. Vi ste imali jednu veoma uspešnu radionicu na nedavno održanom kongresu psihoterapeuta i u stvari tako sam i videla ovu divnu temu, pa možda da počnemo od toga.
Pa, mi smo zapravo napravile sasvim slučajno kontakt sa profesorom Darkom Tadićem, koji je profesor kreativnog pisanja i dramaturg i koji je napisao zapravo jednu knjigu koja se zove Terapija pisanjem. i koji vrlo uspešno vodi radionice na tu temu vezanu za podstakivanje ili da kažem motivaciju ljudi, oslobađanje da pišu, ljudi koji zapravo nikada nisu pisali, a žele da se oprobaju u nekom od nekoj od književnih formi. Njegova ideja jeste bila da se poveže sa dva psihoterapeuta, to je sa mnom i sa Vidom, kako bi zapravo ukazali na to na koji način su sve psihoterapija i pisanje povezani, gde se preklapaju, gde u čemu zapravo ima sličnosti i da li u krajnjoj instanci rezultati jednog i drugog mogu na neki način da budu uporedivi, obzirom da, kao što znamo, u psihoterapiji je ključni cilj upoznati samog sebe, ali i ne možemo ostati na tom cilju, već je često cilj i promena. Da bi se promena desila, mora da se desi nešto novo, mora da nastane kreacija, tako da u svojoj osnovi psihoterapija i tekako jeste jedan kreativan čin, a eto u tom smislu je naravno i pisanje kao jedna umetnička forma svakako aktivnost koja dovodi zapravo do jedne kreacije.
Kako su reagovali ljudi na kongresu kada su vidjeli vašu radionicu?
Reakcija ljudi je za nas bila izuzetno prijatna, mada moram da priznam i iznenađujuća. Iznenađujuća zbog toga što je bilo jako mnogo ljudi, mnogo više nego što je uobičajeno za radionice takvog tipa. I ono što je bilo još važnije za nas, bili su aktivni, uključili su se u razgovor. Ne samo što su bili istinski, autentično zainteresovani za ono što smo im nudili, nego su i sami svojim pitanjima i svojim ličnim iskustvima značajno doprineli našoj radionici.
Dobro, ajde malo da približimo sada ljudima taj pojam pisanja i psihoterapije. Mislim, tog, da kažem, lekovitosti ili tog aspekta pisanja koje služi promeni ili upoznavanju, boljem upoznavanju sebe.
Ja bih možda počela sa samom istorijom psihoanalize i zapravo, naravno, kada govorimo o istoriji, pre svega o početcima psihoanalize, govorimo o Freudu. Njegove prve knjige, zapravo studije histerije, jesu nastale iz jednog dnevnika, njegovog dnevnika, koje on vrlo predano vodio praktično čitavog svog života, gde je upisivao ne samo klinički rad sa svojim pacijentima, već isto i svoje asocijacije, svoje razmišljanja, svoje snove, svoje vizije, svoje omaške. I na taj način zapravo u jednoj pisanoj formi praktično istraživao svoje nesvesno i radio ono što znamo da je radio čitavog života, to je samoanaliza. Tako je zapravo iz tih njegovih dnevnika su nastale i studije o histeriji. On je pisao o svom prijatelju Fliksu da je piše, zapravo sakuplja građu o svojim pacijentkinjama sa idejom da jednog dana objavi studije slučaj s kojoj će moći da se predstavi ne samo klinički materijal vezan za pacijente, već i sam terapijski proces i tehniku rada koju je koristio. U tom smislu naravno možemo govoriti i o mnogim drugim psihoanalitičarima i uopšte psihoterapeutima koji su u svom radu bili vrlo plodonosni pisci. Dovoljno je samo da spomenemo recimo Karla Gustava Junga, čije je dnevnik takođe kao jedan put u nesvesno, njegovo lično, nedavno objavljen, posle gotovo jednog veka držanja pod ključem. A eto, možemo da spomenemo i danas planetarno popularnog Irvina Jaluma, i koji je naravno preko svojih književnih dela mnogo uradio na popularizaciji psihoterapije.
Da, i
Možemo da nastavimo i sa ljudima odavde, iz naše sredine. Naprimer, ono što meni sada pada na pamet slušajući Snežanu, to je ono što je veliki Ivo Andrić ostavio kao važnu zabelešku. A on je rekao da ljudi koji ne pridaju značaj knjizi, koji su ravnodušni prema knjizi, lakomisleno osujećuju svoj život. Ako psihoanalitički parafraziramo ovo što je veliki Andrić rekao, možemo da kažemo da ljudi koji se ne bave pisanjem, ne zapisuju svoje misli, svoje osjećanja, svoje snove, ne pridaju značaj svakodnevnim zabeleškama, osujećuju sopstvenu mogućnost da istinski zarone u svoj unutrašnji svet, da otkriju slobodu svoje duše i uopšte svoju dušu.
Dobro, sad ćemo malo muzike koja isto zna da dotakne dušu. Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi noćas pričamo o psihoterapiji i pisanju, a naše gošće su dve psihijatrice i Snežana Kecević-Miljević i Vida Rakić-Glišić, i osim što su psihijatrice, one su i grupni psihoterapeuti i grupni. Jako je teško dve osobe najaviti jednom rečenicom. Rekli ste, došli smo do toga da spomenemo neka naša imena iz naše sredine, ljudi koji su se bavili pisanjem i nekako imali nešto kažu kroz to pisanje o psihijatriji, o duši, o psihologiji.
Ima ih srećom mnogo u našoj sredini, ali evo ono što meni sada prvo pada na pamet, to je profesor doktor Vladeta Jerotić. Nedavno umro i posthumno je objavljena njegova knjiga dnevničkih zapisa iz doba kada je bio u 20. godinama, to je bilo ratno doba, 43. godina. On tu piše o svojim mladalačkim zanosima, o svojim mladalačkim traganjima, jednom reći u dnevniku poverava ono što se poverava samo najboljem prijatelju ili što čovek šapuće samom sebi, otvara dušu i tako otvorenu dušu nam daje sada posthumno u ovoj knjizi. To veoma liči na ono što mi u kliničkoj praksi radimo sa našim klijentima, pacijentima, osobama koje dođu i zažele psihoanalizu. Pokušavamo da ih naučimo, da im pomognemo da bolje pamte svoje snove. Predlažemo im da pored krevete imaju parče papira i olovku, što im u početku deluje obično malo neobično, ali urade to. Predložimo da kad se probude ili ukoliko se u toku noći probude, odmah zabeleže svoj san. Tako su sami primetili da san na stranu dve zabeleže i posle 2-3 sata san je potpuno iščezao. To je način kako pisanje može da im pomogne da ono što se nesvesno probilo u svest tokom noći može da postane njihovo vlasništvo. To bi bio jedan samo od primera kako pisanje zaista može da bude lekovito, ne zato što je san zapisan, nego zato što kada se donese terapeutu, onda mi zajedno, timskim radom, možemo da razumemo šta za konkretnu osobu taj san znači.
Kako još može da bude taj čin pisanja ili odnos tog čina pisanja i psihoterapije?
Ako pogledamo malo bolje, sam čin pisanja u mnogome može da se nekako uporedi sa samom psihoterapijskom seansom. Kao što psihoterapijska seansa ima svoj vrlo jasan setting, to znači da ima određeno vreme, mesto, prostor koji je uvek isti, tako i sam čin pisanja ima svoju pozornicu, da tako kažemo, pisanja opet ima svoje mesto, vreme. I često je to taj setting pisanja također prilično rigidan, tako kažemo, ili ujednačen kod bar ljudi koji redovno pišu. Mislim da na taj način, kao što seansa tim svojim settingom zapravo uliva sigurnost klijentu i daje jednu kontinuirajuću dodatnu funkciju samom terapeutu, tako i pozornica pisanja onome ko piše pomaže zapravo da se osjeća sigurnije i svakako da ima jednu nemalu kontinirajuću ulogu. Postoje neke tehnike pisanja koje se po mnogo čemu približavaju u principu ili metodi slobodnih asocijacija koje koristimo u i psihoanalizi i u grupnoj analizi, gde se takođe piše po principu slobodnih asocijacija, a onda se iz tih tako nasumično iznešenih termina zapravo ili reči praktično sužava broj reči i nekako fokusira upravo na možda jednu ili dve reči koje bi trebale da odsliču, budu zapravo da odslikaju nekako ono sa čime se trenutno
neku temu da
nosimo. Svakako da pisanjem mi neke naše sadržaje stavljamo na papir, a onda kao u ogledalu te sadržaje možemo da pročitamo sa tog papira. Znači, papir je refleksija u stvari naših misli. Naravno da to može da mnogo podsjeća i na situaciju u analitičkoj terapiji gde terapeut koji je često vrlo približen neutralnom ogledalu zapravo daje refleksiju misli samom klijentu i to je ono što zapravo, da tako kažem, pomaže, odnosno uslovno rečeno leči. Da ne govorimo naravno o grupnoj situaciji koja je jel poput nekakve, da kažemo, hale sa ogledalima u kojoj se naravno pacijenti ogledaju međusobno, a tako da pozornica pisanja može zaista da podsjeća i zapravo na jednu terapijsku seansu.
Čak i prepiska, na primjer Freuda, je vrlo interesantna.
Izuzetno.
I isto tako rečito govori o problemima, o stanju duha, o temama koje mu prolaze kroz glavu. Znači, pisana reč ne samo kroz kreativno pisanje, nego i prepiska može biti vrlo značajna za analizu ili za ne mora biti analiza, ali može biti neka vrsta prodora ili zavirivanja u sopstveno ja, sopstveno.
Kako da ne, potpuno ste u pravu, jer mislim da to najviše dolazi do izražaja u Freudovoj knjizi Strah od smrti. U toj knjizi su sabrana pisma njegova prijateljima, pisma njegovih prijatelja njemu. Opisani su njegovi strahovi od smrti na jedan vrlo iskren, dubok, autentičan način, pa je tu čak uključeno i pismo njegovom dobrom bliskom prijatelju i kolegi, lekaru Šuru, sa kojim se dogovorio da posle 16 godina njegovog bolovanja od karcinoma vilice, kada bolovi postanu neprihvatljivi, nesnošljivi, kada lekovi više ne budu mogli da deluju, da će on da mu pomogne da obavi eutanaziju, što se i dogodilo. Ovdje bih također citirala i ono što je s druge strane posmatrano, iz drugog ugla posmatrano, ovo što si ti, Snežana, do sada govorila. A to je iz ugla pisca, samog pisca. Dakle, na pamet mi dolazi knjiga Pisanje iz 93. godine čuvene i drage Margaret Dira. Ona je tokom prvih 20-ak pa i više godina svoje karijere bila ozbiljno osporavana i neprihvaćena. Pisala je redovno svaki dan po minimum 5 časova dnevno, a pritom je živjela u neokrećenom stanu od 43. godine pa nadalje. Citat jedan iz te njene knjige Pisanje glasi: "Da nisam pisala, postala bih neizlečivi alkoholičar." Mislim da je vrlo važno da razmišljamo sa obe strane, i ove terapijske o kojoj si, Snežana, govorila, i ovoj strani pisaca koji sebi, dok pišu, donose neka nova saznanja. Jedna grupa pisaca takozvanog romana Reke, govore kako kad krenu da pišu nikada ne znaju šta će biti kraj, jer to je asocijativan tip pisanja. Druga vrsta pisaca, vrhunskih pisaca, kažu da ne mogu da počnu da pišu dok ne znaju koja će biti posljednja rečenica. Ali ono što je zajedničko i jednima i drugima, to je da u vrhunskom pisanju, da bi se ono doseglo, kao i u vrhunskom slikarstvu, neophodno je zaroniti u najdublje i najzdravije delove svoje duše, da bi se kroz nju, kroz taj zdrav deo, izrazio onaj drugi, napunjen demonima, crnim silama, koje se onda metabolišu i predstave i samom sebi, autoru, i čitalačkoj ili slikarskoj publici, kao nešto što je sada lakše za metabolisanje, lakše može da se primi, prepozna i upotrebi na jedan način prijemčiv za auditorijum.
Ovo je bio divan način da se objasni sublimacija, najčarobniji koji sam čula do sada, a mi ćemo sada malo muzike. Thank you.
respectability. You go down on the corner, having yourself all change your way you live. And I don't know you at all. Rainfall don't fall no more. I really don't think you can. You got so wrapped up, baby, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. Shut down real soon. Gonna find yourself out on the street, looking for another room. You see me on the corner, having myself a ball. Gonna change my way of living, you won't know me alone. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam, PGP RTS.
Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Mi pričamo o psihoterapiji pisanjem. A imamo dve gošće, to su Snežana Kecević-Miljević i Vida Rakić-Glišić. Oba dve su doktori, oba dve su psihijatri, oba dve su grupni psihoanalitičari. E sad, daljim razlikama neću da govorim. Idemo na, pričali smo o tome kako pisanje može biti naravno i mehanizam odbrane, jedan od najzdravijih i najveličanstvenijih, sublimacija. Šta pisanje ne može? u svoje lekovitosti?
Pa pisanje u svoje lekovitosti ne može da bude lekovito za ljude koji imaju psihološki problem, koji bi morao i može da se najbolje razreši u susretu sa psihoterapeutom. U okviru jednog takvog susreta i timskog rada, koji uvek mora da bude timski rad između klijenta koji se obrati i terapeuta koga on izabere, jer ukoliko ne postoji taj odnos ozbiljnog poverenja, taj odnos da su se ljudi na neki način prepoznali kao mogući partneri, terapija ne može da bude istinski uspešna. Ali kada se taj spoj dogodi, a taj spoj, njegov kvalitet procenjuju kako osoba koja se obraća za pomoć, tako i sam terapeut, onda je uspeh na vidiku. Ono što mislim da je najvažnije da naglasim jeste da je psihoterapija metod koji je čak i u Beogradu, u Srbiji, sve prihvatljiviji, sve priznatiji. To ide dotle da u prvim godinama moga rada moji klijenti su krili da dolaze kod mene na terapiju. A danas moja praksa je uglavnom sadržana od ljudi koji su bili preporučeni od mojih sadašnjih ili prethodnih, nekadašnjih klijenata, pa čak i onih i od onih iz perioda kada su se oni sami krili.
Da li pisanje može da bude u stvari neka vrlo korisna tehnika koju psihoterapija može da iskoristi? Korisna tehnika koju može da iskoristi dobro ovaj...
Da, mislim da svakako može da bude korisna tehnika, jer, ali zaista samo tehnika, psihoterapija, to jest pisanje, nije psihoterapijski modalitet, niti može da bude psihoterapija, bolje rečeno pisanje nije psihoterapija, ali pisanje može mnogo da pomogne psihoterapiji, kao što i psihoterapija može da pomogne pisanju. Zaista je jedna terapijska veština, jedan terapijski pomažući, jedan terapijski metod koji može da se priključi u najrazličitim psihoterapijskim modalitetima. U analitičkoj terapiji koja nije po, da tako kažemo, po tehnici rada zapravo nekako direktivna, u tom smislu nema direktnih saveta niti nekakvih preporuka ni po pitanju čitanja, ni po pitanju pisanja, ali će svakako klijenti doći sa pitanjima terapeutu da li šta mogu da čitaju, da li treba da čitaju, da li mogu da pišu, da li treba da pišu, recimo oni koji, sem ovoga što je Vida spomenula, naravno preporuke za zapisivanje snova, naravno mi nećemo, da tako kažemo, direktno neće klijentima da pišu ili šta treba da pišu ili šta treba da čitaju, ali naravno da možemo da interpretiramo njihovu potrebu, da između seansi na taj način indirektno u stvari održavaju nekako kontakt sami sa sobom, odnosno praktično sa svojim terapeutom kroz ideju o pisanju ili zapisivanju svojih misli itd. Tako da su to obično, nekako mi to vidimo kao nekakve ekstra seanse koje oni zapravo kroz pisanje ostvaruju u tom periodu između seansi kada ne vide svog terapeuta.
Primer za ovo što si Snežana sada ispričala bi mogao da bude Woody Allen i njegovi filmovi. Dakle, on je ceo svoj život išao kod psihoterapeuta, kod psihoanalitičara i razgovore koje je sa njim imao pretakao je velikim delom u svoje često fascinantne dijaloge u filmovima.
Jeste, i jedan od argumenata koje sam čula je u stvari da i pored toliko duge analize završio u incestu, u braku sa svojom čerkom. Dobro, nije mu biološka čerka, ali...
Jeste, čerka mu je zato što je usvojenica njegova je bila. Dakle, to bi bio drugi deo priče.
Da.
A to je da je on valjda jedan od veoma retkih psihoanalitičkih pacijenata koga se njegov lični analitičar odrekao. A odrekao ga se sa obrazloženjem vrlo argumentovanim. Tražio je od njega da odmah prekine tu vezu. A onda je iz novina saznao da veza ne da nije prekinuta, nego da se ozbiljno produbila. I posle toga, pošto nisu više mogli da nađu zajednički moralni jezik, on je odbio da sa njim radi. Posle toga su se filmovi Woody Allena malo promenili. On je zakosio svoju perspektivu na takav način da dok je ranije veličao psihoanalizu, sada je počeo malo više da ismeva.
Da, eto čemu sve može da služi kreativnost. Da. Sad ćemo malo muzike.
To have some friends around, do the twist to Ray Charles and Tim Brown. After lunch I'll maybe take a nap, I like a nap before it's crap. Honey, pass me more than peace. I do like these. Let me have some more of those. Potatoes, yeah. In a little while I'm going downtown. Maybe take me one or two rounds. Gonna knock that man clean out. He's going down, no doubt. Baby, I was born on a bad luck.
Došli već do samog kraja naše emisije Među svetovima svet posvećeni psihologiji. Mi pričamo i dalje o psihoterapiji, o lekovitosti pisanja i psihoterapiji, o psihoterapiji i pisanju. I u neformalnom razgovoru koji sam imala sa naše dve gošće, čućete jedan predivan deo, pa molim Snežanu da u stvari ispriča o svojoj knjizi. Kako je došlo do pisanja ove knjige i kako je pisanje te knjige lekovito?
Poslednjih više od 20 godina živim u Beogradu, ali nisam ovde rođena i došla sam sa Kosova, odnosno iz Prištine, ali sam svoje detinjstvo provela u Sjeriničkoj župi ispod Šar planine. Naravno, sva dešavanja su jako doprinela tome da budem vrlo ocepljena od tog dela svog života i odvojena. U poslednje vreme, poslednjih zapravo 3 godine, zahvaljujući nekako povezivanju sa svojom familijom i sa Kosova, koja još uvek živi tamo i opstaje. Upreko svemu, prosto se javila želja da svoje tugovanje, svoju nostalgiju koju sve više osjećam, mogu da iskažem najbolje u formi stiha. Tako je u posljednje 3 godine nastajala ova zbirka pesama koju sam napisala i objavila. I na moje opšte zaista veliko zadovoljstvo uspela da promovišem upravo tamo i među ljudima kojima je posvećena, a to je ispod Šar planine u Štrpcu. Promocija je bila pre nedelju dana u njihovom domu kulture, vrlo posećena, i tako naišla sam na jedan zaista topao i vrlo emotivan prijem među svojim zemljacima.
Hoćete nam pročitati?
Pa, pročitat ću jednu pesmu koja se meni čini tako, kako bih rekla, prilično intenzivnom. Koreni. Otišli su, neki nisu, ostali su, mnogi nisu, a sa kime su? A sa kime ćemo? Kako ćemo? Da li ćemo da ostajemo ili plačemo što se rastajemo? Da čekamo, ostaćemo, da budemo i kad nestajemo.
Da, baš lepo. Da. Eto, mislim, ovo je bila nekako, ovo je bio dirljiv deo zbog toga što je vrlo, pre svega što je vrlo ličan, a drugo, na ovom ličnom primjeru su naši slušalci mogli da vide svu lekovitost ovog braka između pisanja i nekako rada na sebi. Da.
Ja imam potrebu da kažem da ovo veoma suptilno etno tkanje koje Snežana iskazuje u svojoj knjizi pesama je svrstava nekako u red brojnih srpskih lekara, pogotovo psihijatara, koji su se uz aktivno bavljenje medicinom bavili i pesništvom i pisanjem. I želim da skrenem na pažnju na naslov tvojih pesama, tvoje knjige. A to je Tvoje slike, moje pesme, naše priče. To je jedan tipično grupno-analitički naslov. Grupno-analitički naslov koji je proistekao iz onoga što sam ja prepoznala kao zajednički imenitelj svih Snežaninih pesama, a to je uspešan zaron u srpsko socijalno nesvesno. Drugim rečima, ona nam je donela tugu i donela nam je teška, bolna osjećanja koja je podcrtala pesmama punim vedrine, radosti. I ta podcrtanost nekako tu tugu još više donose u prvi plan. S obzirom da je asocijativna osnova za njene pesme bila slika, odnosno veliki broj fotografija koje su napravili ljudi sa Kosova, ona je asocirajući na te fotografije sačinila svoje pesme, a sve to zajedno proglasila našim pričama, što će reći da ih zaista svi delimo, i vi i ja, i svi ti ljudi na Kosovu i svi ovi ljudi u Beogradu i Srbiji koji budu imali zadovoljstvo da knjigu čitaju, moći će da uhvate tu jednu nit koja je istinski senzibilna, suptilna, autentična i dovodi do razumevanja šta je to što je grupno, zajedničko, kada posmatramo naš narod kao celinu.
Dobro, nama je ostalo jako malo vremena i nekako, mislim da je bilo jako važno da malo čujemo o vašem profesionalnom radu. Pa ko će? Hoćete vi, Snežana?
Pa eto, kao što sam se i predstavila, ja sam pre svega psihijatar, zaista dugo godina radila u Dragiši Mišović, skoro 20 godina, i tu stekla svoje najveće kliničko iskustvo. Onda sam se osmelila da krenem, da tako kažem, u privatnu praksu. Paralelno sa psihijatrijskom praksom sam sve vreme bila u psihoterapijskim edukacijama i usavršavanjima, i to je zapravo jedan takođe neodvojiv deo mog profesionalnog identiteta, psihijatrija i psihoterapija, psihoanalitička psihoterapija. A grupna analiza je nekako došla kao kruna tog celokupnog rada, i ja sam je praktikovala zaista niz godina u Mišoviću, naučila da verujem grupama, da nekako upoznam moć grupe i u pozitivnom i u negativnom smislu, kreativne potencijale grupe, I eto, hvala Bogu da mogu da tako da kažem da sam na mestu gde i danas mogu da praktikujem upravo grupnu analizu, i to ne samo u smislu rada sa klijentima i pacijentima u smislu terapije, nego ono što mi posebno zadovoljstvo predstavlja jeste edukativni rad sa mladim kolegama, kolegama koji žele da se usavršavaju iz grupne analize, tako da je to jedan posebni deo rada i identiteta, pogotovo zato što je vezan za pedagoški rad koji takođe iskreno volim i cenim.
A vi, Vido?
A ja bih mogla da kažem da je moja osnovna vokacija psihijatrija i psihoanaliza. Kad kažem vokacija, ja se odmah setim svojih početaka kada sam bila mladi lekar, observer u ambulanti doktora Jerotića. To je bila ogromna privilegija i ne znam da li je to još neko doživao. 3 godine sam svake nedelje, celo prepodne, uz njega sedela i gledala šta radi i kako razgovara sa pacijentima. A onda bi on u svojoj velikodušnosti između 2 pacijenta meni posvetio 2 do 3 minuta objašnjavanja šta je to što sam ja videla.
Drago vama na tome.
Da, zaista. Da. Posle toga sam specijalizirala psihijatriju i završila kompletnu edukaciju iz psihoanalize.
A odakle znači, izbor psihijatrije?
Izbor psihijatrije, pa ja mislim da me je uvek zanimao najviše na svetu čovek. Velika radoznalost za ljudsko biće. Pa sam mislila da ću to da pronađem studirajući medicinu. Studirajući medicinu, to sam zaista mogla da pronađem samo u psihijatriji koja je postala beskrajno zanimljiva za mene. A kada sam to pronašla u psihijatriji, tražeći dalje, to je za mene bila teorija objektnih odnosa, odnosno ono što vidim kao najbitnije. Odnos međusobni između ljudi. Komunikacija. Način na koji se odnos gradi, način na koji se odnos ruši. Znate ono osjećanje kada imate sa nekim odnos, držite ga u ruci, bukvalno, i nikako ne možete da ga zadržite. Koliko god da skupljate prste, vi imate doživljaj da vam između prstiju odnos curi. Moja velika obsesija i veliko zadovoljstvo i ljubav su vezani upravo za to da naučim prvo sebe, a potom i sve moje klijente da te prste mogu da drže skupljene i da svoje voljene, bližnje, drage mogu istinski da zadrže u bliskom odnosu sa sobom. Moj posao svakodnevni se sastoji iz rada sa pacijentima, klijentima, ljudima koji su samo radoznali na kauču. Kauč analiza je psihoanaliza. Drugi oblik rada je tete-a-tete, znači licem u lice, to je psihoanalitička psihoterapija. Treći oblik rada, napominjem samo ono što je svakodnevno i najbitnije, je grupna analiza. Grupna analiza je izuzetno zanimljiva oblast koja donosi ogromne rezultate, a imala sam ne samo zadovoljstvo, nego i ogromnu sreću da je završim pri Institutu za grupnu analizu Londonskog instituta, koji su bili naši gosti u Beogradu tokom 6 godina edukacije. I to je prva generacija grupnih analitičara u Beogradu.
Wow!
Wow, da, to kažem ja. A to kažem ja zato što, znate, i danas, to je bilo pre mnogo godina, kasnih 90-ti, nisu bile ni kasne, to je bilo 92. Pa do pre bombardovanja se završilo i dobili smo diplome. Svaki put kada bih sela u svoju grupu, a imam 5 grupa nedeljno, ja ne bih mogla da se ne setim svoje analitičarke, ona u čijoj grupi sam ja bila, i koja ne samo što me je tome svemu naučila, ne samo što mi je toliko ljubavi za taj posao dala, nego u krajnjem, bukvalno, dala mi je mogućnost da imam nešto od čega ću da živim, a da pritom veoma volim.
Meni ostaje da se zahvalim, baš vam hvala na ovom gostovanju i da kažem slušalcima da ostanu sa nama i u drugom satu.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je, gostujući u emisiji Upitnik, da će za podsticanje nataliteta i za stanove za mlade bračne parove biti izdvojeno 700 miliona evra. Predsjednik napominje i da se opozicije ne boji, jer je siguran kako u svoj, tako i u rad svojih saradnika, koji pokazuje rezultate u ekonomiji, kapitalnim investicijama, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jakoj vojsci i najvažnije bezbednosti. Poručio je da će Srbija insistirati da Evropska unija i dalje posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, ali da je uslov za nastavak razgovora ukidanje taksa. Kada je reč o južnoj pokrajini, Vučić priznaje da ne zna šta sve u budućnosti može da očekuje od evropskih i svetskih lidera, ali da će nastaviti da se bori.
Ja moram da kažem također da sa Amerikancima možete otvoreno da razgovarate. Sa Amerikancima, oni vama kažu, vi njima kažete. I to su teški razgovori, ali vi možete da razgovarate sa njima. Ja ne znam sad više šta je politika koga u Evropi, da vam iskreno kažem. A mi insistiramo na tome i insistirat ćemo na tome da Evropska unija bude posrednik i u budućnosti. Ali ja to stvarno ne znam. Možda ću da vidim uskoro Makrona ili ne znam koga, pa a s Amerikancima bar znam na čemu smo.
Po završetku emisije Upitnik ispred zgrade RTS-a došlo je do incidenta kada su dvojica muškaraca Mercedesom Aleksinačke registracije pokušali da probiju kordon obezbeđenja predsjednika, posle čega su uhapšeni, prenose beogradski mediji. Pre početka emisije pristalice dela opozicije okupile su se ispred zgrade RTS-a, što je Vučić okarakterisao kao fašizam i suprotnost Srbije i budućnosti za koju se bori. Drugog dana posete Kini, premijerka Ana Brnabić prisustvovala je otvaranju drugog međunarodnog sajma uvoza, na kojem se predstavlja 20 srpskih kompanija. Uz domaćina predsjednika Kine Xi Jinpinga i francuskog predsjednika Emanuela Makrona, Brnabićeva je na otvaranju sajma poručila da Srbija vidi šansu za još veću saradnju sa Kinom. Ona je potvrđena memorandumom o razumevanju u oblasti veštačke inteligencije, koji je potpisan na Srpsko-kineskom poslovnom forumu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastao se sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Izražena je podrška što skorijem nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Palmer je ponovio snažnu podršku Vašingtona o ostvarivanju strateškog cilja evrointegracija Srbije i celog regiona. Američka ambasada objavila je da se Matthew Palmer sastao i sa liderima širokog spektra političkih partija u Srbiji. Francuska će izneti predloge za reformu procesa proširenja Evropske unije na sledećem sastanku Saveta ministara opštih poslova 19. novembra, saznaje RTS u diplomatskim izvorima u Briselu. Evropski ministri raspravljaće ponovo o proširenju, pošto u oktobru nisu mogli da se dogovore o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Sadašnji zastoj rizikuje da blokira ne samo pregovore sa Skopljem i Tiranom, već i politiku proširenja Evropske unije u celini, navode u Briselu. U Radio Beogradu otkrivena je spomen ploča Milovanu Iliću Minimaksu. Njegove radio emisije bile su avangarda u vreme dok je radio i stvarao. Najveću popularnost stekao je u emisijama Minimax i Tup Tup i TV serijalu Od glave do pete. Košarkaši Partizana prvi put su poraženi ove sezone u Evrokupu. Venecija je u Štark Areni slavila sa 83-69 u šestom kolu grupe B. Crno-beli sledeći meč u takmičenju igraju iduće srede protiv Tofaša. Vreme danas pretežno oblačno, svežije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 16 stepeni do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. If these blues
Slušajte drugi sat emisije Među svetima sveta. Taj drugi sat je sad za vas. Mislim, i prvi sat je sad bio za vas, ali ovaj sat za direktno uključenje na 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete se javiti da sa različitim pitanjima, komentarima, željama, predlozima, i naravno možete nam kažete šta vi mislite o pisanju, da li vam se nekad događalo da pišete. Znamo da mnogi ljudi vode, i mnogi mladi ljudi vode dnevnike. Šta o tome mislite? Čitanje knjiga, kaže jedan socijalni psiholog koji se zove Wilson, čitanje knjiga samo pomoći, kaže da je u stvari da za vrlo malo novca za uzvrat dobijamo nadu kao ispunjenje sna da će svi naši problemi biti rešeni. I da je umjesto čitanja knjiga samo pomoći koje nude takvu nadu, mnogo bolje da pišemo. E sad, postoje različite tehnike kako pisati i naravno zašto pisati, i taj socijalni psiholog koji se zove Wilson nudi alternativu tom čitanju knjiga samopomoći, tu alternativu on naziva redigujte priču, a priča počiva na pretpostavci, čitava ova ideja počiva na pretpostavci da svako ima svoju priču ili narativ, kako god želite, koju sebi pričamo o tome ko smo, kakav je svet koji nas okružuje, i to je priča koja u stvari mnogo govori o nama, utiče na sve naše izbore, na način na koji mi doživljavamo svet oko sebe, i igra značajnu ulogu u oblikovanju sebe, to jest može da igra značajnu ulogu u oblikovanju sebe. Koristeći te neke specifične vežbe pisanja, možemo prema tom autoru, socijalnom psihologu Wilsonu, da počnemo da menjamo ovu priču i preusmerimo taj neki način svog mišljenja. Citirat ću Wilsona, on kaže: pisanje je akt stvaranja, kao što smo čuli u prvom satu. Stvaramo dok pišemo, i to je ono što ga čini toliko korisnim. Kolega Wilsonov, James Pennebaker, je također osmislio neke tehnike pisanja koje je nazvao pisanje za izlečenje. I on vežba pisanje na malo drugačiji način. On smatra da kroz pisanje o teškim, traumatičnim događajima koji su nam se dogodili u životu, mi u stvari možemo da pomognemo da drugačije doživljavamo te stvari. I on savjetuje da se 4 dana u nedelji da posvetimo bar 20 minuta pisanju o tim događajima, ali da bi se što više distancirali od tih događaja, da nekako možemo da ih vidimo sa strane, da o tim događajima treba pričati umjesto o prvom licu, pisati u trećem licu. Znači, to pomaže da jednostavno ih vidimo malo drugačije sa distance, gde neće nam taj vidik ometati ona intenzivna osjećanja i gde ćemo moći da vidimo neka rešenja koja inače kad smo ophrvani osjećanjima ne možemo da vidimo. Pa eto jedna ideja kako krenuti u neki bolji, kako zaviriti u sebe i kako pomoći sebi da možda počnemo da rešavamo probleme. A evo, sada malo muzike. Imamo nekoga na vezi, umjesto muzike. Imamo ljudsku muziku. Dobro veče, dobra noć.
Dobra noć. Zoran Golubović, prijatelji me zovu Golub, svi ostali van zemljom. Evo, da vam kažem, ja sam po struci speaker telefonista, sada sam u penziji. Pa ove priče ovako preko telefona mene opuštaju, otvaraju, pomažu mi puno i kad znate da će vas čuti veliki auditorijum. Ne znam kako, ja nisam na društvenim mrežama, ljudi obično imaju neke pratioce tamo, ali ja odlučio sam se na ovaj korak. Pričao sam vam u jednoj emisiji o kamenu mudrosti i eliksiru mladosti.
Mm-hmm.
Po mom nekom razmišljanju svako od nas ima i kamen mudrosti i eliksir mladosti u sebi. Znači, kamen mudrosti je skup svih znanja, prikupljenih znanja. A eliksir mladosti je ta ista znanja da primenimo. Ili zadužbinarstvo. Da se nešto ostavi za sebe, e to isto pisanje. Znači, u jednoj emisiji sam čuo, bila je na radio na prvom kanalu, pisao je Žil Ven, bila je radio emisija u stvari, Žil Ven je rekao da će jednog dana više biti pisaca nego čitalac.
Aha.
Ali mislim da vreme dolazi. Uh-huh. Da nam se približava to vreme. Iako neka ljudi pišu, to je jedan dobar vid opuštanja. Ja kad sam uletao u neke probleme malo veće, meni su stihovi krenuli sami da izviru.
Aha.
Jednostavno, čim to dođe, ako ne zapišem, to ode od mene. I počeo sam da zapisujem i imaju već i lepih pesama, nešto sam autorizovao. Tako da...
Hoćete pročitati neku?
Pa mogu da vam kažem prva dva stiha, pesmu koju sam napisao, ima 10 stihova, pa vam neću celu.
Mm-hmm.
A golubova vesela mašina. Eno ide, diže se prašina, to nam ide vesela mašina. Evo curi, teče kao reka, sad se peče rakija meka. Čekaj, brate, sada meka teče, uskoro će ljuda da se peče. Pravi paru, a ide bešina, golubova vesela mašina. Stajaće u buretu i postaće žuta, ispekla se i rakija ljuta. Skupila se familija, prijatelji razni, napuni smo bure, a se brzo prazni. Veseloj družini sa dobra i brlja, napila ih rakija, poče da ih ljulja. Pravi paru, a ide bešina, golubova vesela mašina. Sve ostajalo je 8 strofa u ljuljanju. Cela familija se ljulja. Tako da stavio sam ih sve.
Da. Šta vama znači, šta za vas znači pisanje?
Pa znači mi tačno lepo ono opuštanje. Poslušao sam celu emisiju, samo snovi koji mi recimo ostanu onako zapečaćeni, oni su mi u stvari neko upozorenje šta će mi se desiti narednih možda 10 dana.
Aha.
I to mi se jako često dešava, da znači samo snovi kojih se sećam.
Aha.
Posle sna, da me jednostavno upozore da će se nešto desiti.
Mm-hmm. Ima negativan predznak to dešavanje ili da će vam nešto lepo?
Uglavnom mi je bilo u negativnom dešavanju.
Aha.
jer bilo mi je stvarno burno, burno dešavanje, bilo je svašta nešto. Ovaj, tako da ovaj, ne mogu još da toliko idem u eter.
Dobro.
Ovaj, bilo je stvarno svašta, svašta se ovdje kod mene izdešavalo. Od trovanja pesticidima majke i mene do velike krađe, do toga da jednostavno niko neće da reaguje i ono, jednostavno to moram da gutam i da teram dalje i da čekam Božiju pravdu. E tako. To je to.
Dobro.
Ja vas ne bi više zadržavao da se i drugi javi.
Hvala što ste se javili i imamo još nekoga na vezi.
Dobro večer, gospođo Branka.
Dobro večer.
I govorim slušao se ovdje. Slušao sam prvi sat, nekih pola sata, pošto sam trenutno na poslu. I jako je lepa tema je pisanje, koliko sam shvatio. Jedno ste imali isto art psihoterapiju.
Jeste.
I isto je vrlo delotvorno, da kažem, jako je to dobro. Što se pisanja tiče, ja mislim da je osnovna stvar imati dobru motivaciju, kao i za sve, naravno. Dobru motivaciju, ja isto i kad pišem, jednostavno čovjek je nekako smireniji, opušteniji, da kažem. Mnogo znači to pisanje, ne samo pisanje radi pisanja, ali znači ja najviše što se pisanja tiče aforizme i epigrame.
Aha.
I ovako duhovite neke odgovore na neke pitanja sa radije.
Aha. A recite mi, kada krene to pisanje? Kad vam, kako se to dešava?
Jednostavno u trenucima nekog odmora, da kažem, posle nekog, recimo, posla, rada, u potpuno dobroj atmosferi, u sobi, recimo, nema pravila. A što se aforizama tiče, jednostavno nekako, kao da se neko prisjeti aforizma. Složio bi se sa našim aforističarom Aleksandrom Čotrićem koji kaže da svaki čovjek može da napiše neki aforizam, samo treba da se prisjeti. Samo da se seti.
Da. A dobro, osim aforizama, šta pišete još?
Satiru malo, znači satiru i duhovite odgovore.
Aha.
Recimo, dobitnik sam i nagrade, baš ne radi Beograd, jedna emisija humoristička. Tako da sam...
Hoćete nam pročitate, ajde, jedan aforizam?
Imam epigram, recimo, jedan. Nije mene briga šta sve drugi čine, mene samo mandat i fotelja brine. A od odgovora sam nagrađen isto za koju bismo te serije preporučili našim političarima.
Aha.
Tu sam isto dobio nagradu, preporučio bi im bele lađe koje plove i bolji život za crne dane koji im predstoje.
Dobro. A jeste zadovoljni sada sa poslom?
Jesam zadovoljan.
A ono što je meni interesantno, od kako ste zadovoljni sa poslom, nema više uopšte onih planova, ja ću završiti sada, sešću, pa ću, nekako to je nestalo.
Ne, planovi postoje uvijek, znači ja sam uvijek planovi, ali mnogo znači raditi, pre svega biti aktivan, kretati se u društvu, recimo, puno znači aktivnost, biti aktivan što više, nikako ne treba prestati da se uči i imaću isto vremena, pošto radim 8 sati, imam vremena i nešto da naučim, nešto što sam propustio ranije, pokušat ću da nadam se da će uspjeti. Ja.
Da, znači imate više vremena u stvari. Da.
Da.
Dobro.
Bitno je ne odustati, ne predati.
Dobro.
Imati motivaciju.
Važi, hvala vam što ste se javili.
Hvala, prijetno želim.
Dobro. Sad ćemo malo muzike.
cherry. 1963, the time I seen my baby, you know she weeping like a willow tree. My baby gone, but she ain't coming back no more. I said, I wish I had my baby back, oh, break down to the star. She said, you know, she give me fever, always running out on me. Nobody ever make me cry like that, if they had for me. My baby left me. Everything gonna be alright.
Internet, CD i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Imamo nekoga na vezi.
Halo, dobro noć, gospođa Branka.
Dobro noć.
Evo, ja se izvinjavam, nisam bio prisutan kad je bilo, odnosno, odspavao sam, dremao sam. Ovo, prvi sat, ali sam čuo da je tema pisanje.
Mm-hmm.
Pretpostavljam da pisanje u psihološkom smislu. Ili uopšte.
Pa, pisanje je uopšte, da.
Dobro, hteo sam u stvari samo da kažem, možda sa rizikom da ću se ponoviti, da ću ponoviti nešto što je već rečeno, ali Ja sam pomislio da je u pitanju pisanje ono u terapeutske svrhe. Pa rekao samo da kažem da u stvari...
A šta je po vama pisanje u terapeutske svrhe?
Pa kada čovjek piše o nekim svojim traumatičnim iskustvima i onda kroz to pisanje se opet suočava sa tom iskustvom, ali kroz drugačiju vizuru, drugačiji, kako kažem, doživljaj.
Kako? A šta mu daje tu drugačiju vizuru?
Pa to pisanje vas stavlja u neku vrstu, ne potpuno, ali da ste malo izvan te situacije.
Mm-hmm.
Kao da pišete o nekom drugom, a ne o sebi, kompletno, sasvim. U tom smislu
da,
je...
Da, to sam malo pre rekla, da, u trećem licu. Da, a ne u prvom. Dobro.
Pa dobro, možete mm-hmm. i u prvom da pišete, ali to vas opet stavlja da niste vi sami, kako ja kažem, to pisanje vas stavlja da pišete o svojim nekim iskustvima pređašnjim, što vas opet stavlja, niste direktno u toj situaciji, nego pričate o njoj. Ja me razumete? Što je opet drugačija percepcija istog događaja. Tako da, htio sam stavio samo da kažem da pisanje je vrlo, kako ja kažem, vrlo lično iskustvo. I zavisi naravno od vrste, ali ovo u pitanju je neka vrsta suočavanja sa svojim traumama i ono može biti jako, jako lekovito. Upravo zbog te nove vizure, odnosno nove vrste doživljaja. I možete na neki način da objektivizirate to svoje iskustvo, da ga stavite na neki način, da ga izvadite iz sebe, da više ne bude toliko traumatično i toliko otežavajuće, već da se dobije neku vrstu objektivne, ajde da kažemo, objektivnog događaja, nekog vesti, na primjer, uslovno pod navodnicima rečeno. I onda sa tim već možete, čovjek može da se bori lakše nego sa nekom sopstvenom traumom koju nosi u sebi, duboko. A inače, što se mene lično tiče, ja više volim da čitam nego da pišem.
Mm-hmm.
Iako, ne znam sad da se ovo pisanje na internetu vodi kao pisanje, četovanje i tako dalje, dopisivanje sa drugima, ali generalno imam nameru da pišem nešto, ali je to toliko jedan veliki projekat.
Mm-hmm.
Nekoliko knjiga, pošto ja sam prvi naš razgovor kad sam se javio, ja sam rekao da sam bio trener i imam veliko iskustvo u tom smislu i mislim da bi trebalo da napišem nekoliko knjiga na tu temu. Znate. Prosto da ostavim za sebe to što znam, jer mislim da treba, da je šteta da...
Aha. U kojoj oblasti ste bili trener?
U pitanju je šah.
Aha.
Ja sam bio šahovski trener.
Uh-huh.
Dugo godina imam dva prvaka Srbije, omladinska, jednu devojku koja je bila bronzanu medalju osvojila na svjetskom prvenstvu, tako da
uh-huh.
imam rezultati.
Aha, lep. Baš lep.
Tako da hoću da kažem... teško je, znate, teško je reći, pisanje je lični stav, i to svi pisci govore, znate, ovi naši veliki pisci, tako da je to borba, bukvalno rvanje sami sa sobom. Zato što je to, u stvari, vi kroz pisanje, ajde kažemo pisanje romana ili tako nešto, ili beletristike, vi u stvari kroz to iznosite i celu svoju dušu svojim čitacima, i svoje shvatanje, i svoje razmišljanja, i tako da. I to je za pisca jako teško iskustvo, to svi govore, to svi pisci govore, pogotovo ovi veliki, da su im mnogi njihova dela najveća nastala sa velikom mukom, sa velikim, kako kažem, posle kad su završili, osjećaju se isceđeni potpuno.
Mm-hmm.
Zato što to je tačno, pisanje kad pišete iz duše, ono odnosi na neki način deo duše. Jer vi predajete deo duše tu na taj papir. Iznosite ono, ajde kažemo, najdublje svoje osjećanja i svoje misli i tako dalje. I to onda više nije vaše sasvim.
Dobro.
Sad to i drugi mogu da pročitaju.
Dobro. Ja nekako cenim više lične iskustva nego kad pričam o drugima. Ali, okej. Okay. Hvala što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro, kažite.
Molim.
kažite nešto, javili ste se sa nekom potrebom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Zoran Petrović.
Dobro, drago nam je.
Iz Fruškogorskog sela Bukovac. Sad sam u Novom Beogradu, tu živim zadnjih 40 godina.
Dobro.
Slušam vaše emisije, tako reći, dugo. Nisam uvek najzadovoljniji.
Dobro.
Sad sam slušao malo pre ovaj prvi sat sa ove dve gospođe. I vaš poziv da vam se javim oko toga. E pa ja sam jedan od neobičnih slučajeva. Kratko ću vam dati uvod. Ja sam po struci meteorolog.
Da.
Službovao sam u ratnom vazduhoplovstvu u meteorološkoj službi i izišao sam u činu majora iz te službe zbog gubljenja vida. Imao sam tada 50 godina. Sad imam 91.
Svaka čast.
Totalno sam slep. Zadnjih 5 godina ono u, što kaže, ali ja ne živim u mraku, ja vidim beli mrak ispred sebe.
Aha.
Ništa ne vidim, na pipanje, to je sve. Celog života nisam bio sklon ni literaturi, ni čitanju, ni pisanju. Ono što je onako u letu doletelo do mene. A sad kad sam oslepio, meni su počele noću, kad razbija mi se stanje, znate ono staročko gubljenje kontinuiteta u snovima, pa noće, probudim se pa ne mogu da zaspim, pa raznorazna misli, izvinite, sam ja raširio priču.
Ne, ne, ništa, sve u redu.
I raznorazna misli mi lete po glavi, i onda se ja setim nečeg iz detinjstva, da je meni mama, kad sam bio mali, 5-6 godina, recitovala pesme Zmajovine. A mama je tako reći nepismena seljanka, ona se to sećala kako su njoj recitovali kad je ona bila dete. A ona je bila dete za vreme cara Franje, za vreme Austro-Ugarske.
Da.
I setio sam se recimo neke pesme, Cigan hvali svoga konja, pokušam da ga evociram i vidim mnogo tu meni fali. I onda ja to nešto počnem da kombinujem i konstatujem, vidi, pa ja nešto mogu da dodam. I tako je počelo da je meni palo na pamet da ja nešto, i ja nikad nisam unapred nešto smislio, hoću da pišem to, hoću ono, nego se setim nekog događaja, neke poslovice ili bilo čega, i to počne da mi se vrti po glavi i pop, stih za stihom nakupi se toga. I da vam još kažem, samo malo skratim, rezultat takvih mojih u toku ovih 5 godina je da sam štampao knjigu pesama u kojoj ima preko 100 naslova.
Svaka čast.
A od onda, to je bilo 2017. I to nisam ja na moju ruku, niti mi je palo na pamet da ću ja ikad išta da pišem, da štampam. Nego je u tom mom selu bivši, tamo sam ja rođen i imao sam kuću u kojoj sam se rodio, koju sam prodao 5 godina od kako sam totalno oslepio, i umro je komšija. Ja sam nazvao, izjavio saučešće, odnosno poslao telegram, i poslije 2 mjeseca njegov sin, koji je inače pravnik, javi mi se, čika Zorane, hvala i tako to, šta radite, kako skraćujete vreme, jel vam je popunjeno čime, čuo sam da ste oslepili.
A ko, Zorane, ko vam piše?
E, tu je muka. Ja noću kad to sročim, ja, kad je početa ova prva tura pisanja, pre štampanja, kad ja to sročim, to meni fino samo dolazi, što kažem, ne razmišljam u glavu. Curi koju kad otvorite slavinu na vodovodu.
Dobro.
Evo ga, ide. I onda je bivalo da ja pred zoru zaspim i kad se probudim, od tog svega nema ništa.
Aha.
Jedva se ja setim da sam ja uopšte nešto sastavljao.
Aha.
E, ja sam to moje što ja sastavljam, ja ne mogu nikako da prihvatim da sam ja neki pesnik, da ja pišem pesme. Ja sam to nazvao sricalice. Kao deca u osnovnoj školi u prvom razredu, što sriču slovo po slovo, od dva slova naprave slog, od sloga rečenicu, od rečenice reči, pa nauče da čitaju pesmice i pričice i tako dalje. Pa sam ja ovo moje tako nazvao sricalice.
Aha.
I ja to sastavim i nestane. I kad ujutru dođe moja gospođa Katarina, to je supruga, ja i ona živimo sami, ona je 4 godine od mene mlađa, kad ona ujutru dođe, kako i zašto kažem dođe? Spavamo u posebnim sobama da ja nju ne uznemiravam ovim noćnim tumbanjem.
Dobro, a ona vam piše, znači?
I onda ona kaže, pa ajde ja ću ti zapisati. Pa kao da zapišeš kad ne znam. I kad sam ispričao celi problem, ona je toliko požrtvovana da je navijala sat ujutru 4:30, kad je čula kad ja to zaspim, da njoj zvoni, da nju probudi pre nego što ja zaspim, da joj to izdiktiram.
Pa svaka čast. Svaka vam oba, i vama i njoj svaka čast.
I ja sad imam 91, ona ima 87, E, sad je druga priča, ja sam i mogu bi izdati još jednu knjigu, imam preko 200 naslova, ali ne pišem ja to zato što mi se hoće. To se nameće nekako samo. A priče su različite, to je od onih kratkih, tako reći, aforizama, skoro haiku japanski. Pa do čitavih epova. Recimo, ono meni ispriča neku priču o njenom detinjstvu sa Čenijskih salaša, to je tamo negdje kod Novog Sada, o njenom dedi i pradedi. I meni padne nešto na pamet, pa okreni, ja počnem da sastavljam ovam onamo, pa to posle ispalo preko 300 stihova. Čitava epopeja.
Da.
I sve ja to treba da skombinujem, da držim u glavi, da bi mogao njoj da izdiktiram.
Da, da.
I ona prve pesme koje su izišle u knjizi, prvoj, su tako izišle bez ispravke ikakve. Direktno kako sam je ispričao, tako ona upisala i posle ovaj čovjek uzeo to i odnaj, on je pravio knjigu. Međutim, sad sam ja u situaciji da to više tako ne može. Počinje demencija da se pojavljuje. I ja ne mogu više da, ne da ne mogu da njoj izdiktiram. Ja ne mogu u toku noći kad počnem, pa recimo sastavim 5-6 stihova i kod jednog stanem, fali mi jedna reč. Ja kako ono beše, pa da se vratim na početak, ja ne znam ni početak.
Aha.
I sad više ja imam jako...
A čekajte, vama bi značio diktafon?
Ne.
Ne, zašto ne?
Pa zato što ja sam slep i ne bi mogao da prebacim, on meni je treba 100 puta da ga vraćam naprijed, nazad.
Aha, aha, da.
Taj sam ja predlog, izvinite što vam, ja sam tako osjećano rekao ne.
Pa dobro, zašto?
Taj sam predlog već imao jako davno.
Aha,
Pa sam ja ne znajući da ja to ne mogu, jer ja još uvijek mislim da ja mogu malte ne sve, mogu đavola. I nabavio sam diktafon i kad sam tražio da mi neko da mi obuči, da mi pokaže, vidim ja da ja jednostavno da tu trebaju i oči.
Da, da.
Jer diktafon je namenjen za intervjue.
Da, da.
Da ja podmetem nekom mikrofon i onda pričali priču, da ja posle mogu to da, slušajući to, da otkucam.
Da, ne razumijem.
A meni treba kreni, stani, vrati, to praktično ne izvodilo.
Da. Da.
Meni bi trebala živa sekretarica koja je 24 sata uz mene.
Da.
Pa kad ja nju pritisnem, što kaže, ajde piši.
Da.
Eto recimo, zadnje vreme je bilo da Katarina, tako mi se supruga zove.
A je budna sada Katarina?
Molim?
Je budna sada Katarina?
Ne, Katarina spava u njenoj sobi.
Aha, mislim sam da nam pročita neku. Da.
Šta da me pročita?
Da pročita Katarina neku pesmu. Vaš.
Ne treba Katarina da čita.
Aha.
Ako vi imate strpljenje da slušate.
Ali je može neka, ali jako kratka. Jel može?
Evo nešto kratko.
Dobro.
Ne znam zbog čega tugujem. Gorčina me neka stisla. Smrt još nisam poželeo, ali život ne ima smisla. Gorčina me neka stisla.
Mhm.
Eto to
da.
Je. To je kratko, da kratija biti ne može.
Hvala vam veliko i stvarno na vašoj smo strani. Hvala vam na ovom, ovo je stvarno predivno i onako može da bude lekovito za mnoge mlade parove. Svaka vam čast.
E, ako je to vama tako predivno, dihovito i lepo i sve naj.
Jeste, Boga mi.
Ja onda više s vama ne bih teo da razgovaram, zato što ja tražim prijatelja koji će da mi kaže, e, to ti ne valja, to može bolje.
To nije lepo. Ne, da uvek može bolje. A šta to znači? Šta to znači uvek može bolje? Pa zar nije divno da možete da uživate u onome što je mnogima uskraćeno? Pogledajte, vi stvarate u tim godinama, pa svaka čast, pa šta može bolje?
Gospođo,
da.
Za ove ovako lepe reči, vi uzmite taj broj mog telefona.
Dobro.
Pa vas molim da mi se privatno, vi stanujete sada u jednom domu.
Dobro.
Jel' tako?
Dobro.
Imate tamo vremena.
Da.
Ajte, privatno vi mene nazovite telefonom.
Dobro, pa nećemo sad privatne.
Hoćete, daćete mi adresu da vam pošaljem knjigu.
Važi, dogovorit ćemo se. Hvala vam što ste se javili i javljajte se opet i imamo nekoga na vezi.
Dobro noć, gospođo Branka.
Dobro noć, Zorane.
Zanimljiva priča ovog gospodina.
Jeste, od 90 i koliko godina. Da.
Nego da vama postavim kultno pitanje.
Kultno pitanje meni? Dobro.
Kako ste?
To je kultno zbunjujuće pitanje. Da. Ja ću kažem onako po autizmu. Dobro sam. Da.
Ja da se zahvalim, propustio sam to što put na iskazenoj brizi.
Dobro. Pa tu smo da brinemo i da brinemo.
Pa dobro, lepo je imati brigu za drugog. Ja više volim ono, udri brigu na veselje. Ili udri brigu na pisanje.
Da.
E, tim povodom pade mi na pamet sad dok sam slušao tu neke aforizme. Baš dok ih je, da li ih je Igor čitao.
Da.
I pada mi sljedeća misao koja bi možda mogla da se formuliše kao aforizam. Kada ne možeš da istrpiš samoga sebe ili bilo šta drugo, zapiši to na papiru, jer papir trpi sve.
Da.
A pisanje je izuzetno važno. Izuzetno korisno, ne samo u pogledu psihoterapije, nego uopšte. Lično mislim da knjiga je najveći izum koji nema premisa, niti će ikada bilo koji drugi pronalazak moći da nadmaši pisanu reč. Ako gledamo šire, kroz pisanu reč mi imamo kontakt sa prošlošću, sa ljudima koji su živjeli u prošlosti pa su ostavili svoj trag kroz neko svoje stvaralaštvo u pisanoj reči. Čovečanstvo pamti kroz pisanu reč. Tako da, a ja lično isto često kada bi bio u nekom duševnom nemiru, imao bih tu potrebu da zapisujem, ne znajući da postoje neke metodologije psihoterapeutske, da se na taj način ljudi leče.
Da, pisanje je lekovite. Ste vodili nekad dnevnik?
Dnevnik nisam vodio. Nisam vodio dnevnik u smislu da neke svoje aktivnosti dnevne zapisujem. Nekako mi se to, možda grešim, čini trivialnim, ali one misli koje dolaze, a obično dolaze dok radim ili tako u toku noći, pa često ne mogu da ih zapišem. ima potrebu recimo to da zapišem.
Mm-hmm.
Ili ukoliko postoji neka dilema, neka nejasnoća koja tišti iznutra, pa čovjek osjeća potrebu da dođe do smisla onoga što ga tišti, a onda pribjegavam tom nekom pisanju jer mi to pomaže.
Mm-hmm.
Pomaže mi da otkrijem šta je to ono u meni sa onom. I tako.
Mm-hmm. Jel vaš brat pisao dnevnik?
Moj brat?
Mm-hmm. Jel on vodio dnevnik kao klinac?
Pa nije. On je pisao poeziju. Ja sam pisao poeziju.
Mm-hmm.
Mislim da nije vodio dnevnik moj brat.
Mm-hmm. Jel vaše djece vode dnevnik?
Pa ne vode dnevnik, a inače ja imam potrebu i ponekad to uradim, da im nešto napišem. Nekako kao da ne umem da kroz razgovor kažem nešto što ima određenu važnost, nego bi im to više u toj nekoj pisanoj formi predočio. I sve ozbiljnije razmišljam da to i radim. Naravno, ne izostavljajući razgovor, ali to ostaje kao trag. Kao neki trag. Kao što rekao Ivo Andrić, znaci kraj puta. Znači, to su... Znači, svi se mi nalazimo na nekome putu i onda kada ostavimo neku reč, to je kao taj neki znak koji eto, pokazuje kuda idemo, dokle smo došli,
da.
Kuda... Da.
Pa to je jako lepo, ta ideja da, da deci pišete, nekako, ako imate utisak da je to bolji način na koji možete se izrazite, sam me malo ovo zbunilo da je to nekako i hoćete da ostavite, ali dobro baš, mislim, lepa potreba. Podržavam vas u tome, ako vam je uopšte potrebna podrška. Hvala Zorane što ste se javili, imamo još nekoga.
Dobro noć, ja sam se javljala i ranije, a sad hoću da se javim povodom pisanja.
Aha.
Ovi što su se javljali, oni pišu ne stihove, romane, šta.
Mm-hmm.
Ja pišem čisto neka svoja osjećanja i ljutnju ili tako nešto.
Mm-hmm.
Htjela sam vas da čujem za mišljenje. Ja kad uđem u stan i vidim, na primjer, nešto što me iznervira ili da mi je prljava odeća ili obuća ili tako nešto, znači da je neko uzimao, ja onda sednem i napišem.
Aha.
Nekad i znam neke, za neke stvari pretpostavljam ko je, pa lično se obraćam, a nekad ne znam, pa onda uopšteno.
Aha.
Ali sad svoj besten papir iznesem.
Da. A ili imate potrebu to date o
ne,
osobi
ne,
na
ne.
Kojoj ste ili...
Ne. To ostaje na stolu u kući i ta osoba kad drugi put uđe, ona će to da pročita.
A dobro, ipak je namenjeno nekome.
Jeste, ja da vam kažem. Aha. Ali pravi se luda kao... Prvo su reagovali, pa sam ja po tome zaključila u stvari ko je. A onda sad su ukapirali, pa se prave ludi, pa kao nije to pročitao, mislim ništa. Sasvim normalno komunicira sa mnom, razumete?
Da.
Ali nema veze, ja sam svoj bes iskalila i možda iz straha kako će da reaguje da... Ipak je to živa reč, mnogo teža.
Ali kad ste već ostali bez tih osjećanja, onda jako bi bilo korisno da naučite da kažete. Znači, ne u ljutnji, ljutnju je pojela hartija, ali da onda kažete šta...
To ne mogu da naučim.
Joj, možete, samo nećete. Možete naučite.
Ne znam, ne umem.
To bi bilo jako važno, jer divno je što ostavite ljutnju, ali u vama ostaje nešto ipak nedorečeno. Vi bih želili da ta osoba, imate očekivanje neka od te osobe na koju ste ljuti.
Da, da.
I ta osoba nije ispunila neko vaše očekivanje.
Da.
I divno je da možete, kad ostanete bez ljutnje, da toj osobi kažete: e, ja bi volila da ti, ne znam, opereš sudove ili ne ostaviš nered ili bilo šta nešto što zamerate.
Da, da, ali ne znam, nego
probajte.
I za ovo, ja mislim da je ovo neko moje lečenje.
Divno.
To, ovo što piše.
Jeste.
Na papiru, a inače vodim dnevnik od 81.
Aha.
Od kako sam se razbolela.
Mm-hmm.
Prvo zbog terapije sam počela da vodim i merenje temperature, 3 godine sam merila.
Aha.
I i posle sam prekinula, nisam prekinula, nego je to bilo onako umereno sa preskakanjem. Onda sam išla na homeoterapiju, ovu 2000-te.
Mm-hmm.
Pa i tu one zahtevaju da se piše, ne? Izvešte, kao za tih koliko dana nisi, ne dolaziš da pišeš kako se osjećaš i ti, simptome.
Aha.
I onda sam i to pisala, ali i moj dnevnik onako usput vodila.
Aha.
I sada sa preskocima pišem, ali imam neku svesku gde kao obraćam se nekome, to je možda moja pokojna majka ili neko ko je moj zaštitnik, eto.
Aha.
Tako kao njemu za pomoć, za ne umem to da objasnim, ali mi to olakša.
Da, vi baš imate tu neku divnu mudrost, pogledajte kako vi sebi znate, a pomognete. Sve što mi inače savjetujemo ljudima, vi u stvari radite.
Pa da vam kažem, ja te knjige samo pomoći, dosta sam i kupovala i čitala i slušam ove emisije. Skoro je možda pre par meseci bila u jednoj dnevnoj emisiji neki psiholog, doktorka, i govorila da taj papir, ljutnju zabeležimo na papir i da posle taj papir bacimo.
Mm-hmm.
Kad nas prođe ljutnja.
Da.
Ja ne bacam.
Ja, nažalost, moram da vas...
Da prekidete
jeste, pošto je kraj emisije.
Hvala vam i ovo.
Ma hvala vama, ne, meni ništa, nego vama hvala.
I nastavite samo tako. Meni je i ovo lečenje.
Hvala veliko.
Prijetno.
Meni ostaje da vam kažem da budete dobro i ja sam običala kako da se opustite, to će da stoji, ali jedino malo je redosled drugačiji. Čujemo se i ne vidimo se sljedećeg utrka prema sredi.
You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn.
Don't let
say things that are strange to you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the road.